Segðu mér, Björg, hvenær ertu fætt?
1890.
1890, já.
Ég er það, ég verð áttræði vetur, ég nýri.
Já. Og hvað hétu foreldrar þínis? Hvað hétu foreldrar þínis?
Hvað segðu?
Fæðir þinn og móðir, hvað hétu
Já, þeir? Jón Olgersson.
Já.
Og Kristín Kristjánsdóttir. Frá Hörskrufstöðum í Reykjadal.
Já. Og svo hefur það alist upp í Reykjadal.
Já, já, ég volst upp það.
Já. Þér finnst það hafi verið dálítið huldufólkstrú?
Nei, ég er alveg á móti.
Nei, í Reykjadalum þegar varst alast upp?
Já, það var nú kannski ekki svo mjög mikið.
Nei.
Nei. Ég er bara alveg sjálf seint á móti því þó að...
Já, ég skil það.
Látti þetta nú gjöld. Ég kefti nú bókininnar, eða mér var gefið bókininnar, hennar hérna margir þessant.
Var nokkur draugatrú í Reykjadalum?
Nei, það var lítið það.
Já.